รวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12ปฏิกรรมตอนที่2คนที่แก้กรรมจะงอกงามก้าวหน้าบรรยายเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2549
อยากจะพูดเพิ่มเติมนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องพูดคราวที่แล้วนะคือได้พูดถึงแนวความคิดของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์นะที่ท่านมองว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแล้วก็ฝึกได้หรือพัฒนาได้ศึกษาได้นี่เพื่อพัฒนาไปให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยมันก็ไปโยงกับแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะในเชิงเหตุปัจจัยแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่ทำให้การมองมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมโยงไปหาระบบที่กว้างหมดทั้งจักรวาลเลยเพราะระบบของสิ่งทั้งหลายที่บางทีเขาใช้คำว่าสรรพสิ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยฉะนั้นก็พอมาโยงมาที่มนุษย์ก็อยู่ในระบบความสัมพันธ์นั้นด้วยพอเรามองมนุษย์ก็ต้องเอาระบบนี้มามองมันก็เลยถึงกันหมดเลยนั่นก็แง่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเราก็มองไอ้การพัฒนามนุษย์เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ระบบปัจจัยที่มันมาสัมพันธ์กันมันก็มาเกื้อหนุนกันในเรื่องของการก้าวไปในขั้นตอนต่างๆเพราะว่าการก้าวไปในขั้นตอนนี้มันก็จะเป็นปัจจัยแก่กันและกันให้ก้าวหน้าไปหนุนซึ่งกันและกันแล้วทีนี้ก็มีอันที่ย่อยลงไปอีกก็คือได้พูดถึงหลักการแก้ไขปรับปรุงเมื่อเรามีขั้นมีตอนในการพัฒนาก้าวไปเนี่ยก็หมายความว่าเราจะทำให้ดีขึ้นที่เราเรียกว่าพัฒนาการทำให้ดีขึ้นก็คือการแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็จะเน้นเรื่องนี้แล้วผมก็ได้ยกศัพท์มาอันหนึ่งก็คือคำว่าปฏิกรรมซึ่งศัพท์เนี้ยเราไม่ค่อยได้สนใจกันอาจจะมองข้ามไปก็ได้ท่านเคยได้ยินคำว่าแก้กรรมไหมล่ะเคยใช่ไหมเมื่อสัก10ปีได้แล้วก็มีพระองค์หนึ่งเธอชวนญาติโยมแก้กรรมกันการแก้กรรมนั้นก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมเอาดอกไม้ธูปเทียนมาเข้าพิธีมันเป็นเรื่องของฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความลึกลับไปหมดซึ่งมันกลายไปว่าชักจูงประชาชนให้เขวออกไปนี่เรามาดูการแก้กรรมที่ถูกคืออะไรการแก้กรรมที่ถูกก็คือแก้กรรมด้วยความสามารถของเราเองไม่ใช่ไปใช้อำนาจโดนบันดาลภายนอกมาแก้อย่างที่ว่าทำแบบพิธีแบบนั้นก็คือไปอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยแก้หรืออะไรสิ่งที่มองไม่เห็นลึกลับอะไรอย่างนั้นนี่แก้กรรมก็คือเรามีความสามารถในด้านต่างๆแก้ภายนอกก็แก้ทางด้านพฤติกรรมเป็นเรื่องศีลแก้ทางลึกเข้าไปก็แก้ทางจิตใจแล้วแก้ด้วยวิธีการที่ชะงัดที่สุดได้ผลที่สุดก็แก้ด้วยปัญญาเนี่ยแก้กรรมก็แก้ที่ตัวเองนั่นแหละตัวเองก็เป็นผู้ที่แก้กรรมนี่ผมได้พูดได้เห็นว่าคำว่าปฏิกรรมเนี่ยมีภาษิตหนึ่งอยู่ในหนังสือนักธรรมตรีพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ากตัสสะนัตถิปฏิการังสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้ซึ่งเป็นภาษิตที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่งตรัสไว้นะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นความจริงอยู่อย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วคือสิ่งที่ทำไปแล้วมันก็เป็นการทำไปแล้วทำคืนหมายความว่าให้กลายเป็นไม่ได้ทำสิ่งที่ทำแล้วจะให้กลายเป็นไม่ได้ทำเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกมันก็เป็นอันว่าได้ทำไปแล้วอันนั้นก็เป็นความจริงภาษิตของท่านก็คงไม่มีใครเถียงแต่ทีนี้ว่าคำว่าปฏิการังตัวเนี้ยก็ตัวเดียวกันกับปฏิกรรมคืออันนี้เป็นเรื่องของไวยากรณ์ไวยากรณ์ว่ากรรมะการกระทำเติมปฏิเข้าไปข้างหน้าก็แปลว่าย้อนกลับหรือแก้ หรือทำใหม่ทีนี้ไอ้กรรมะเนี่ยมันเป็นรูปศัพท์ที่เป็นนามถ้าเป็นกริยามันจะเป็นปฏิกระและวิธีของภาษาบาลีปฏิกระก็จะเปลี่ยนรูปไปได้ต่างๆเช่นว่าถ้าเป็นบุรุษที่หนึ่งก็คือฉันข้าพเจ้าทำมันก็ออกรูปหนึ่งเช่นปฏิกโรมิข้าพเจ้าปฏิกรรมข้าพเจ้าทำแก้ปฏิกโรมินี่ก็เป็นปัจจุบันการทีนี้ถ้าเป็นอนาคตการจะเปลี่ยนรูปไปอีกนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูท่านจะได้เห็นแนวของไวยากรณ์ภาษาบาลีปฏิกโรมิเป็นปัจจุบันการสำหรับข้าพเจ้าบุรุษที่หนึ่งถ้าเป็นอนาคตการมันเป็นปฏิกริสามิแน่ไปรูปเลยแล้วถ้าเกิดมันเป็นข้าพเจ้าสองคนเป็นพระหูพจน์พระหูวจนะปฏิกโรมิก็กลายเป็นปฏิกโรมะแล้วอนาคตการปฏิกริสามิกลายเป็นปฏิกริสามะอย่างนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างเท่านั้นนะเยอะไปหมดแล้วถ้าเป็นอดีตการก็เปลี่ยนรูปไปอีกแล้วทีนี้ถ้าเป็นบุรุษที่สองมันเปลี่ยนอีกปฏิกระเนี่ยก็เป็นรูปปัจจุบันว่าปฏิกโรสิเมื่อกี้เป็นบุรุษที่หนึ่งข้าพเจ้าเป็นปฏิกโรมิทีนี้เป็นบุรุษที่สองท่านหรือเธอมันกลายเป็นปฏิกโรสิปัจจุบันการทีนี้ถ้าเป็นอนาคตการมันกลายเป็นปฏิกริสสิอ้าวไปโน่นอีกแล้วแล้วถ้าเป็นพหูพจน์ล่ะก็เปลี่ยนอีกแล้วถ้าเป็นอดีตการก็เปลี่ยนอีกเพราะฉะนั้นพวกเรียนบาลีเนี่ยจึงต้องท่องเยอะแค่นี้จะเห็นแล้วแล้วถ้าเป็นบุรุษที่สามล่ะอ้าวบุรุษที่หนึ่งเช่นปัจจุบันการเนี่ยปฏิกโรมิพอเป็นบุรุษที่สองเป็นปฏิกโรสิพอเป็นบุรุษที่สามเป็นปฏิกโรติแล้วก็ถ้าเป็นพหูพจน์เป็นปฏิกโรติถ้าเป็นอนาคตการก็เป็นปฏิกริสติพหูพจน์ปฏิกริสสติอย่างนี้เป็นต้นนี่ผมเพียงยกตัวอย่างให้เห็นว่าเนี่ยที่จริงก็คืออันเดียวกับปฏิกรรมแต่เป็นรูปของกริยาแล้วก็แจกรูปไปตามเรื่องของบุรุษการพจน์เป็นต้นเยอะแยะหมดเลยนอกจากนั้นเวลาเป็นรูปนาวก็มีนาวแบบต่างๆรูปศัพท์ที่เป็นนามก็มีหลายรูปเป็นปฏิกรรมะบางทีเป็นปฏิกรณะปฏิกรณะเช่นมาเป็นภาษาไทยเป็นปฏิกรณ์ตัวเดียวกันปฏิกรรมแล้วก็ปฏิการะก็ได้ปฏิการะก็เช่นการตอบแทนบุญคุณปฏิการะต่อท่านผู้มีพระคุณก็กระทำนี่แหละกระทำตอบแทนเหมือนกับทำแก้เหมือนกันเป็นความหมายอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นมันแจกรูปได้หลายอย่างแต่ว่าเอารูปที่เป็นหลักเราก็ใช้ว่าปฏิกรรมเอานะฮะให้เห็นว่าปฏิกรรมมันไปหลายรูปทีนี้เป็นอันว่าเมื่อกี้เราพูดถึงปฏิกรรมที่ว่าเนี่ยใช้ในความหมายหนึ่งที่สมเด็จพระสังฆราชทรงนั้นตรัสไว้เป็นภาษิตสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ทำไปแล้วจะให้กลายเป็นไม่ได้ทำเนี่ยไม่ได้แต่ทีนี้เรื่องมันไม่จบแค่นั้นไอ้ปฏิกรรมที่ท่านเน้นในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ที่จุดนั้นเพราะจุดนั้นมันเป็นความจริงไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วแต่ให้ตระหนักรู้ไว้ทีนี้ที่ท่านต้องการก็คือเอาสิ่งที่ทำได้เพราะพุทธศาสนาเน้นสิ่งที่ทำได้ไอ้ปฏิการังที่ว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้ให้กลายเป็นไม่ได้ทำอันนั้นมันเป็นอันว่าไปแก้ไขไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้รู้ไว้จะได้ไม่ประมาททีนี้ว่าตอนที่ว่าจะทำได้ก็คือปฏิกรรมในความหมายแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกที่เราเห็นง่ายที่สุดก็คือเรื่องปรงอบัติเวลาเราปรงอบัติไม่มีคำนี้ก็จริงแต่เวลาเรียกรวมในตำราเนี่ยท่านจะเรียกรวมๆเป็นปฏิกรรมหรือปฏิกรณะอะไรพวกนี้ก็คือการที่เรามาแก้ไขมาปรงอบัติทำให้พ้นจากความผิดเนี่ยท่านใช้คำว่าปฏิกรรมต่ออบัติหรืออาปฏิกรณะการแก้อาบัติถ้าแปลแบบความหมายหนึ่งนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่แก้เพราะมันเป็นเรื่องของการตกลงกันทางสังคมว่าเมื่อเราทำความผิดอันนี้ไปแล้วก็มีวิธีการที่จะให้พ้นความผิดก็คือบัญญัติไว้ในทางวินัยวินัยเป็นเรื่องสมมติเคยฟังแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็วางแบบแผนไว้เอ้าเธอทำความผิดแล้วก็มายอมรับความผิดซะเป็นวิธีแก้ไขวิธีปฏิกรรม วิธีปฏิกรรมก็คือมายอมรับความจริงอย่างเป็นอาบัติเบาๆก็มาบอกแจ้งแก่เพื่อนสาธมิกรูปใดรูปหนึ่งก็ได้เป็นการบอกส่วนตัวเลยถ้าเป็นอาบัติหนักก็จะมีวิธีต่างหากขั้นต้นก็คือบอกความจริงยอมรับความจริงบอกรับความจริงแล้วก็บอกว่าจะละเลิกไม่ทำอีกแล้วก็เปลี่ยนเป็นทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิกรรมก็เป็นการแก้ไขตัวอย่างหนึ่งเพราะนั้นการปฏิบัติต่ออาบัติก็จึงเป็นเรื่องของปฏิกรรมทั้งนั้นสาระสำคัญก็อย่างที่ว่าก็คือเพื่อจะให้เราเนี่ยละเลิกการกระทำที่ผิดที่เสียหายแล้วจะได้หันไปทำสิ่งที่ถูกต้องแต่มันต้องเริ่มในการยอมรับความจริงซึ่งการยอมรับความจริงอะไรต่ออะไรนี้เป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาบุคคลในการที่จะแก้ไขปรับตัวต่อไปเอาละครับนี่เรื่องปฏิกรรมแก้ไขอาบัติขั้นต้นในปฏิกรรมหนึ่งทีนี้ที่เราจะได้ยินอีกอย่างท่านบวชจำพรรษาเนี่ยพอบวชจำพรรษาแล้วออกพรรษาปั๊บจะมีสังฆกรรมอันหนึ่งวันออกพรรษานั้นแทนที่จะเรียกวันออกพรรษาของพระเนี่ยเรียกชื่ออย่างหนึ่งใครทราบบ้างพระเนี่ยไม่ได้เรียกวันออกพรรษาหรอกถ้าเรียกว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาเลยทำไมจึงเรียกวันปวารณาเพราะว่าวันนั้นน่ะวันออกพรรษาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11ตามปกติเราจะลงปาฏิโมกข์เขาเรียกว่าธรรมอุโบสถนี้วันอุโบสถสุดท้ายของพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตพิเศษว่าแทนที่จะฟังปาฏิโมกข์สวดปาฏิโมกข์หรือเรียกว่าธรรมอุโบสถเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้เปลี่ยนเป็นปวารณาสังฆกรรมก็เปลี่ยนเป็นปวารณาปวารณาคืออะไรคือพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษามาด้วยกันเนี่ยก็จะมากราบปวารณาเปิดโอกาสแก่กันปวารณาคือเปิดโอกาสแก่กันบอกข้อความผมว่าเป็นภาษาบาลีก็ได้เพราะพวกเราก็เป็นพระด้วยกันญาติโยมอาจจะยากหน่อยท่านถึงแม้จะไม่คุ้นก็ฟังไว้พอต่อไปพอจำพรรษาเสร็จออกพรรษาก็ต้องใช้แหละเดี๋ยวต้องท่องแหละองค์ที่จำพรรษาว่าสังฆัมพันเตปวาเรมิทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะทันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัสสันโตปฏิกริสามินี่เห็นไหมได้ยินและปฏิกริสามิมาแล้วเอาแล้วครับผมแปลให้ฟังมันยาวภาษาบาลีทั้งนั้นนะสังฆัมพันเตปวาเรมิกับผมหรือข้าพเจ้าขอปวารณากสงปวารณาก็คือเปิดโอกาสเปิดโอกาสกสงหรือเชิดเชิญก็ยังได้แต่ว่าเอาแค่เปิดโอกาสปวารณากสงทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายวาจะด้วยได้เห็นก็ตามด้วยได้ยินก็ตามได้ฟังมาก็ตามหรือด้วยมีเหตุให้สงสัยก็ตามว่าทันตุมังจงบอกกล่าวข้าพเจ้าหมายความว่าถ้าเห็นข้าพเจ้าทำอะไรไม่ถูกต้องไม่สมควรหรือได้ยินได้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นหรือแม้แต่สงสัยน่าแข็งใจจงบอกกล่าวปัสสันโตปฏิกริสามิเมื่อข้าพเจ้ามองเห็นจักได้แก้ไขจักได้ทำปฏิกรรมนี่คือปฏิกรรมก็หมายความว่านี่เป็นชีวิตของหมู่คณะแล้วก็โยงมาหาการพัฒนาตัวคือการอยู่ร่วมกันในหมู่สงฆ์นี่เราก็อาศัยเพื่อนสาธรรมิกมาเป็นกัลยาณมิตรชีวิตที่อยู่ร่วมกันก็มาเอื้อต่อกันในการพัฒนาตัวของเราว่าเราอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปเราก็ต้องการที่จะพัฒนาชีวิตของเราทำให้ดีขึ้นปรับปรุงตัวเองเพราะฉะนั้นเราอยู่กันมา3เดือนนี้มีอะไรที่บางทีเรามองตัวเองไม่ออกหรือไม่เห็นหรืออะไรก็แล้วแต่อ้าวท่านได้เห็นได้สงสัยก็บอกกันนะแล้วผมก็จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวอีกอย่างหนึ่งก็จะได้เป็นวิธีการในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้สบายใจเพราะว่าองค์อื่นก็จะได้โล่งใจว่าได้บอกได้กล่าวเพราะองค์นั้นท่านทำอะไรไม่ถูกเราก็อึดอัดใจและมีโอกาสที่จะพูดจะบอกกล่าวกันก็โล่งใจก็เป็นชีวิตที่ดีในการอยู่ร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีแล้วก็ปลอดโปร่งโล่งเบาใจต่อกันแล้วก็เป็นชีวิตของการอยู่ร่วมกันที่เปิดเผยตัวต่อกันมันก็เป็นชีวิตที่โปร่งโล่งสบาย ชีวิตของสงฆ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของการที่ให้บรรยากาศของส่วนรวมของชุมชนนั้นมันเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของทุกคนไปด้วยพร้อมกันปฏิกรรมเรื่องอาบัติก็เป็นเรื่องการปรับปรุงตัวอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภาวนานี่ยังมาเสริมเข้าไปอีกเอาละเนี่ยจะเห็นว่าปฏิกรรมนี่สำคัญอย่างไรในชีวิตของธรรมวินัยนี่ท่านเน้นเหลือเกินแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของไตรสิกขาคือช่วยในการศึกษาพัฒนาชีวิตขอยกตัวอย่างมีหลักปฏิบัติอีกอันหนึ่งที่ว่าเมื่อมีการทำผิดไปแล้วคนเราสำนึกผิดมองเห็นความผิดแล้วก็มาขอโทษต่อกันหรือมาบอกต่อผู้ที่สมควรที่จะรับรู้แล้วก็มีการให้อภัยต่อกันโดยที่ว่าผู้ที่ทำความผิดนั้นมองเห็นโทษของตนแล้วก็จะแก้ไขละเลิกแล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่อันนี้มีเรื่องเยอะในพระไตรปิฎกซึ่งบางทีเราไม่ได้พูดกันก็เป็นหลักปฏิกรรมอันหนึ่งเป็นการทำความผิดต่อบุคคลบ้างหรือว่าทำความผิดทั่วไปอะไรต่างๆทำไปแล้วถ้าเห็นความผิดของตัวก็มาบอกกล่าวยกตัวอย่างเลยดีกว่าเช่นบางทีมีพระบางองค์ทำความผิดแม้ต่อพระพุทธเจ้าในกรณีนี้ไม่ต้องพูดถึงพระเทวทัตนะมีตัวอย่างอื่นอีกอย่างในพระไตรปิฎกผมเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็มีว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปถึงเขาเรียกว่านิคมนิคมนี่ก็อาจจะเทียบอำเภอสมัยนั้นเรียกนิคมเสด็จจาริกไปถึงนิคมชื่อว่าปังกุทาในแคว้นโกศลที่นั่นมีวัดหนึ่งแล้วที่วัดนั้นก็มีพระภิกษุองค์หนึ่งชื่อกัสสปะโคตเป็นเจ้าอาวาสนี้พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงที่นั่นเมื่อเสด็จไปถึงแล้วพระท่านก็ต้อนรับพระองค์ตามปกติแหละทีนี้พระองค์ไปถึงไหนพระองค์ก็แสดงธรรมพระท่านอยู่การพระองค์ก็แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องการฝึกตนเรื่องศีลขาบทเรื่องการปฏิบัติตามพระวินัยพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกเป็นจำนวนเท่าไหร่ตรัสไปตัวพระที่เรียกว่าเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยท่านฟังแล้วท่านรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าแหมทำไมเข้มงวดเหลือเกินท่านก็เลยรู้สึกในใจคล้ายๆใจท่านทนไม่ไหวแล้วก็เกิดความขัดใจต่อพระพุทธเจ้าคิดในใจว่าท่านสมณะนี่เข้มงวดเคร่งครัดอะไรกันนักหนาคิดในใจอย่างนั้นก็ไม่ได้บอกว่าไงท่านก็เก็บความรู้สึกนี้ไว้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนพระทั้งหลายเป็นไปได้ดีเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จต่อไปแล้วก็ไปประทับที่เมืองราชคฤห์ทุกท่านก็รู้จักแล้วที่เมืองราชคฤห์พอพระพุทธเจ้าไปทางโน้นแล้วออกจากที่ของพระองค์นี้ไปพระเจ้าอาวาสองค์นี้ที่ชื่อกัสสปะโคตเนี่ยก็มานึกได้บอกเอเราถ้าจะไม่ถูกเสียแล้วมีความรู้สึกไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปคิดในทางที่ว่าเข้าข้างตัวท่านก็คิดไปแล้วเกิดความเดือดร้อนใจท่านเรียกว่ามีวิปฏิสารเดือดร้อนใจว่าเราคิดไม่ดีต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ถูกต้องเมื่อเดือดร้อนใจทำไงก็เลยคิดว่าเออเราจะต้องไปขออภัยพระพุทธเจ้านะท่านก็เลยออกจากนิคมนั้นน่ะที่ปังกุทานิคมที่แคว้นโกศลแล้วเดินทางไปยังเมืองราชคฤห์ไปถึงแล้วก็เข้าเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสทักทายเป็นยังไงอะไรต่างๆอยู่เป็นสุขสบายดีหรือเป็นต้นเสร็จแล้วพระองค์นี้ก็เลยบอกเหตุผลที่ตัวท่านมาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อพระองค์เสด็จไปคราวนั้นแล้วก็ข้าพระองค์ได้ฟังพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่พระทั้งหลายแล้วก็เกิดความรู้สึกทนไม่ได้ขัดใจว่าทำไมพระองค์จึงได้เข้มงวดเคร่งครัดกันนักหนาอะไรเนี้ยตอนนี้ครับพระองค์รู้สึกเดือดร้อนใจว่าไม่ดีคิดผิดมีความรู้สึกไม่ดีต่อพระองค์เป็นความละเมิดล่วงเกินก็จึงมาขอให้พระองค์ยอมรับท่านเรียกว่ารับความผิดของท่านหมายความท่านทำความผิดแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเออถ้าท่านเห็นว่าอันนี้เป็นความผิดเราก็ยอมรับแล้วพระองค์ก็ตรัสคำนี้จะเป็นหลักที่มีตรัสในพระไตรปิฎกเรื่อยเอาเป็นภาษาบาลีนะว่าวุฒิเหสาในกรณีนี้ก็เป็นภิกขุคือตรัสกับพระออกองค์นี้ชื่อกัสสปะโคตก็ตรัสเรียกว่ากัสสปะวุฒิเหสากัสสปะอริยสะวินัยเยท่อนหนึ่งแหละ โยอัจจยังอัจจยโตทิสวายถาธรรมังปฏิกโรติอายติงสังวรังอาปัชตีตินี่ข้อความภาษาบาลีก็แปลเป็นท่อนๆว่าวุฒิเหสากัสสปะอริยสวินัยเยนี่ท่อนที่หนึ่งเอาตัดตัวบุคคลที่เรียกชื่อออกไปจะได้ง่ายสั้นเข้าวุฒิเหสาอริยสวินัยเยวุฒิภาษาไทยก็เอามาใช้วุฒิเหสาข้อนี้เป็นความเจริญงอกงามอริยสวินัยเยในวินัยของพระอริยเจ้าอริยสวินัยเยเอาสั้นๆก็เหลือคำว่าอริยวินัยก็แปลว่าข้อนี้เป็นความเจริญงอกงามในอริยวินัยอริยวินัยก็คือวินัยของอริยชนหรือแบบแผนของอริยชนโยอัจจยังอัจจยโตทิสวายถาธรรมังปฏิกโรติคือการที่บุคคลมองเห็นความผิดที่ตนได้ละเมิดหรือทำไปแล้วว่าเป็นความผิดปฏิกโรติแล้วกระทำคืนแก้ไขหรือปฏิกรรมนี่เป็นปฏิกรรมใหม่แล้วยถาธรรมังให้เป็นไปตามธรรมคือให้เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรมอายติงสังวรังอาปัชติแล้วถึงความสำรวมระวังสืบต่อไปนี่เป็นหลักการเลยพุทธพจน์อันนี้ใช้กันเรื่อยพระสาวกก็ใช้ตามพระองค์ในเวลามีใครทำความผิดแล้วก็มากล่าวคล้ายๆว่าให้ยอมรับความผิดหรือว่าขออภัยกันนั่นแหละแล้วก็จะเห็นว่าคำให้อภัยของท่านนี่จะมีความหมายไม่ใช่ว่าให้อภัยกันเฉยๆมันมีนัยยะอยู่ด้วยเอาแปลอีกทีแปลให้เต็มบอกข้อนี้เป็นความเจริญงอกงามในอริยวินัยคือการที่บุคคลใดได้มองเห็นความผิดที่ได้ล่วงละเมิดไปนั้นว่าเป็นความผิดแล้วก็กระทำการแก้ไขให้เป็นไปตามธรรมและถึงความสำรวมระวังสืบต่อไปพุทธพจน์ได้เจอเยอะหมดเลยนะในพระไตรปิฎกข้อความเป็นแบบเลยเพราะว่ามันได้หลักการผมเล่าอีกสักเรื่องหนึ่งคือเรื่องต่อพระสารีบุตรก็มีเรื่องว่าครั้งหนึ่งในพระสารีบุตรขณะอยู่ท่ามกลางสงฆ์ก็เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าจะพบปะกับพระสงฆ์อยู่เสมอที่ว่าเวลานั้นญาติโยมมาเวลานี้พระสงฆ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหรือว่าให้ถามปัญหาอะไรกันคราวนี้เมื่อประชุมสงฆ์พระอยู่กันแล้วก็ตอนนั้นถึงเวลาที่พระสารีบุตรท่านจะลาพระพุทธเจ้าไปที่อื่นไปไกลพระสารีบุตรก็เข้ามาทูลลาพระพุทธเจ้าครับพระองค์จะไปที่ถิ่นแดนโน้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสอนุญาตพระสารีบุตรก็จะเดินทางก็ออกจากที่ประชุมนั้นไปนี้พอพระสารีบุตรออกจากที่ประชุมนั้นไปก็มีพระองค์หนึ่งเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกพระสารีบุตรเนี่ยทำอะไรกระทบกระทั่งข้าพระองค์แล้วก็ไม่ขออภัยไปสนิว่างั้นนะก็คือว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านเดินผ่านไปทีนี้จีวรของท่านบังเอิญไปถูกพระองค์นั้นพระองค์นั้นเป็นคนยังไงก็ไม่รู้นะเป็นคนถือโกรธง่ายๆพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสให้พระเนี่ยไปนิมนต์พระสารีบุตรกลับมาคือพระพุทธเจ้าจะต้องแก้ไขปัญหาไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาทิ้งคาอยู่พระสารีบุตรยังไม่ทันได้เดินทางก็กลับมาก็มาฟ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยบอกว่าเธอได้ทำกระทบกระทั่งแล้วก็ไม่ได้ขออภัยจะไปแล้วพระสารีบุตรท่านก็ต้องแก้ไขก็คงจะมีการสนทนาว่าได้ทำความผิดอะไรท่านก็ให้เห็นว่าท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะไปล่วงเกินอะไรแต่ว่าท่านเป็นคนที่อ่อนน้อมสุภาพถ่อมตัวมากพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นอัครสาวกก็จริงแต่เป็นคนถ่อมตัวนั้นท่านก็จะกล่าวเพียงแต่ให้เห็นว่าท่านเนี่ยได้ระมัดระวังตัวมากท่านเอามาเล่าไว้ว่าตัวท่านเนี่ยเจริญกายคตาสติเป็นประจำแล้วก็มองดูตัวเองเหมือนอย่างผืนแผ่นดินอันนี้ข้อที่หนึ่งคือผืนแผ่นดินเนี่ยใครจะเอาของดีไปรดเช่นเรามีอะไรดีล่ะน้ำหวานที่เราชอบเนี่ยเอาไปรดมันก็ไม่ว่าจะเอาน้ำอาจมของสกปรกไปรดแผ่นดิน แผ่นดินมันก็ไม่ว่าอะไรจะของสะอาดของสกปรกของที่คนชอบใจไม่ชอบใจไปรถไปอะไรทะเลไปถ่ายรถเอาของดีไปฝังเอาทองไปใส่แผ่นดินก็ไม่ว่าไงทั้งนั้นแต่ท่านก็เปรียบเทียบต่อไปเหมือนกับน้ำน้ำก็เหมือนกันใครจะเอาอะไรไปใส่ไปลงน้ำน้ำก็ไม่ว่าอะไรไปจนกระทั่งว่าท่านก็ทำตัวเหมือนกับคนจันทานคนจันทานก็ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ไปกระทบกระทั่งละโมดคนอื่นท่านก็ว่าของท่านไปจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือท่านเจริญกายคตาสตินี่เป็นไนยะหนึ่งกายคตาสติก็คือสติที่เป็นไปในกายให้รู้ว่าในร่างกายของเราเนี้ยมีส่วนประกอบอะไรซึ่งมันก็ไม่ได้น่าดูน่าชื่นชมอะไรมีตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออะไรไปจนกระทั่งถึงสายน้ำฝ่ายอาโปธาตุมีเลือดหนองอะไรต่างๆมากมายถ้าคนได้เจริญกายคตาสติเนี่ยนอกจากเห็นความจริงของร่างกายแล้วก็จะมีความรู้สึกที่ไม่มาพลําพองตัวคือจะมองเห็นว่าร่างกายของเราที่เรามายึดถือเป็นตัวตนว่าเป็นตัวเราเนี่ยความจริงมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ประกอบด้วยสิ่งที่มีทั้งน่าชื่นชมไม่น่าชื่นชมและส่วนมากถ้าว่าไปแล้วมันก็ของเน่าของเปื่อยเท่านั้นถ้าเราเข้าใจชีวิตของเราส่วนประกอบของตัวเราอย่างนี้แล้วเราก็ไม่มาถือเนื้อถือตัวอะไรกันนักหนาว่าไปตามสมมติตกลงกันอันนี้ก็เป็นไวยะความหมายหนึ่งที่จะได้จากการเจริญกายคตาสติพระสารีบุตรท่านก็ยกเหตุผลนี้มาด้วยว่าท่านก็มองตัวเองโดยที่ไม่ได้นึกไปยึดติดอะไรอย่างเงี้ยท่านพูดไปพรรณนาซะหลายข้อจนในที่สุดพระองค์นั้นฟังท่านแล้วทนไม่ไหวเกิดความเสียใจจนกระทั่งต้องมาแสดงออกเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ช่วยรับความผิดของท่านด้วยท่านขอขมานั่นเองท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านได้เห็นความผิดแล้วท่านได้กล่าวโทษพระสารีบุตรเรียกว่ากล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงก็คือไปตู่เอาเป็นว่าพระสารีบุตรเนี่ยมาล่วงเกินกระทบกระทั่งท่านแต่ที่จริงท่านไม่ได้เจตนาจะมากระทบกระเทือนอะไรเนี่ยท่านกล่าวตู่พระสารีบุตรแล้วท่านทนไม่ไหวว่างั้นเถอะก็ขอให้ยอมรับความผิดของท่านพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเอาพระองค์นี้ท่านมาขอโทษอย่างนี้แล้วพระสารีบุตรจะว่ายังไงพระสารีบุตรก็บอกว่าข้าพเจ้าน่ะยินดีให้อภัยจะขอให้ท่านองค์นั้นน่ะให้อภัยท่านด้วยก็คือว่าแม้ท่านจะไม่ได้ทำความผิดน่ะแต่ท่านก็เห็นว่าท่านผู้นั้นน่ะได้มีความรู้สึกไม่ดีแล้วก็อย่างที่ว่าแม้ท่านจะไม่ได้เจตนาล่วงเกินมันก็อาจจะไปกระทบกระทั่งแม้ไม่เจตนาแล้วก็ให้ท่านให้อภัยด้วยพระสารีบุตรก็เลยขอให้ท่านองค์นั้นน่ะให้อภัยท่านแล้วท่านก็ให้อภัยแน่นอนตอนนี้เรื่องระหว่างพระสารีบุตรกับองค์นั้นก็เป็นว่าให้อภัยกันไปแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสพระองค์ก็เกี่ยวข้องด้วยในการที่ว่าพระองค์นั้นเข้าไปขอให้พระองค์ยอมรับความผิดของท่านพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเมื่อท่านทำความผิดแล้วท่านมายอมรับความผิดนั้นก็ไม่เป็นไรก็ตรัสอันนี้แหละวุฒิเหสาภิกขุบอกว่าข้อนี้เป็นความเจริญงอกงามในอริยวินัยคือการที่ผู้ใดได้ทำความผิดล่วงละเมิดไปแล้วหรือล่วงเกินไปแล้วมองเห็นว่าเป็นความผิดแล้วก็มาแก้ไขให้เป็นไปตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไปก็หลักการเดียวกันเราจะเห็นว่าในทางพระศาสนาเนี่ยในด้านหนึ่งก็จะพยายามรักษาหมู่คณะให้อยู่ร่วมกันในสามัคคีมีอะไรผิดพลาดล่วงเกินต่อกันเราก็มาแสดงออกต่อกันซะไม่มัวเก็บแล้วก็มาขืนอะไรต่อกันมันก็จะหมดปัญหาแล้วก็จะเกิดความสามัคคีแล้วที่สำคัญก็คือมันก็เอื้อต่อการที่จะพัฒนาตัวของเราในการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็มีเรื่องต้องแก้ไขปรับปรุงเรื่อยเป็นธรรมดามองอย่างนี้แล้วมันก็จะได้บรรยากาศของการพัฒนาชีวิตเจริญใจสิกขาเพราะฉะนั้นปฏิกรรมในเรื่องของหลักการนี้ก็สำคัญนะจะเห็นว่าที่ผมพูดมาในวันนี้ก็คือเรื่องปฏิกรรมแล้วเรื่องปฏิกรรมเนี่ยก็มีหลักใหญ่คือหนึ่งเรื่องของการแก้ไขอาบัติแล้วก็เรื่องของปวารณาเปิดโอกาสกันในการบอกกล่าวเพื่อช่วยกันแก้ไขปรับปรุงตัวหลักสามก็เรื่องหลักการที่ว่ามองเห็นความผิดแล้วก็มายอมรับต่อกันแล้วก็ให้อภัยกัน แล้วก็ตัวเองเมื่อผู้อื่นให้อภัยแล้วตัวเองก็มาแก้ไขปรับปรุงตัวเองต่อไปด้วยตกลงว่าไอ้เรื่องสิ่งที่ทำไปแล้วก็ไปอันได้ทำไปแล้วท่านไม่ว่าอะไรหรอกก็แปลว่าทำแต่ทีนี้ถ้าทำไปแล้วมันไม่ดีก็ต้องละเลิกคิดหนึ่งยอมรับความจริง2ก็ละเลิกมันเสีย3ก็แก้ไขปรับปรุงทำให้ดีต่อไปและสิ่งที่มันไม่ดีถ้ามันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็แก้ไขทำให้ดีต่อไปแม้แต่เป็นวัตถุท่านก็ใช้คำว่าปฏิกรรมเช่นอย่างพระภิกษุเนี่ยจะไปที่อื่นอันนี้หลักเกณฑ์ทางวินัยเนี่ยก็จะมีว่าของสงฆ์เอาไปไม่ได้เช่นยกตัวอย่างว่าพระภิกษุจะไปที่อื่นก็หยิบเอาของไปถ้าเป็นของบุคคลถ้าเขาอนุญาตก็ไม่มีปัญหาเอาไปได้แต่ถ้าเป็นของสงฆ์เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นพวกอสังหาริมวัตถุคฤหัสถ์นี่อาจจะเป็นสังหาริมก็ได้เคลื่อนที่ได้แต่อสังหาริมก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้เช่นที่ดินสังหาริมะเคลื่อนที่ได้เช่นอย่างกล้องถ่ายรูปกระดาษสมุดดินสอแต่สังหาริมะเคลื่อนที่ได้อาจจะเป็นคฤหัสถ์เป็นของหนักของใหญ่เช่นว่าเป็นเรืออะไรดีล่ะยกตัวอย่างเช่นว่าถังน้ำของวัดอย่างนี้เป็นต้นนะเคลื่อนที่ได้จริงแต่ว่าเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้ก็ถือเป็นของสงฆ์ของสงฆ์นี่ท่านบอกว่าเอาไปไม่ได้ต้องปฏิกรรมปฏิกรรมก็คือต้องชดใช้ถ้าทำเสียหายต้องปฏิกรรมแก้ไขแต่หากว่าเอาไปก็ต้องปฏิกรรมชดเชยเราก็มีคำว่าปฏิกรรมสงครามเคยได้ยินไหมก็มาจากศัพท์พระนี่แหละว่ารบกันแล้วแพ้สงครามฝ่ายญี่ปุ่นนี่ต้องปฏิกรรมสงครามให้พวกสัมพันธมิตรเยอะเลยอันนี้ก็คือชดใช้นั่นเองพระก็เหมือนกันถ้าเอาของสงไปก็ต้องปฏิกรรมถ้ามันเป็นของที่เราใช้ชำรุดเราก็ต้องปฏิกรรมแก้ไขให้ดีถ้ามันเป็นของที่เอาไปเลยก็ต้องมาปฏิกรรมชดใช้อะไรนี่แหละปฏิกรรมทั้งนั้นใช้ทั้งวัตถุและชีวิตทางนามธรรมด้วยปฏิกรรมในทางวัตถุนี่ก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมก็เป็นการที่ปฏิบัติได้ในระดับของกฎกติกาที่ต้องมีแต่เรื่องทางด้านจิตใจเรื่องของชีวิตคนก็ต้องเอาปฏิกรรมมาใช้ด้วยแล้วก็จะทำให้ชีวิตเจริญงอกงามเหมือนกับวัตถุที่ว่ามันเสียหายถ้ารู้จักปฏิกรรมมันก็อาจจะดีขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราไม่ปฏิกรรมก็ไม่เจริญงอกงามมันก็แย่มันก็เสื่อมดังนั้นหลักปฏิกรรมเนี่ยน่าจะคิดน่าจะเอามาใช้กันให้มาผมก็เลยเอามาเล่าอีกอันหนึ่งคิดว่าก็พอสมควรแล้วเรื่องปฏิกรรมน่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังฆะเลยแล้วก็อยู่ในหลักการพัฒนามนุษย์แนวคิดเรื่องที่มีต่อมนุษย์เนี่ยอยู่ในส่วนของการพัฒนาชีวิตเป็นการศึกษาก็เอาแล้วมันนะถ้าท่านไม่มีอะไรก็จะได้ไปพักผ่อนอะไรกันบ้าง